Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ιώβ, κεφάλαια 20 και 21. Τότε μίλησε ο Σοφάρ, ο Νααμαθήτης. Θύελα μέσα στην καρδιά μου έχει ξεσπάσει. Μέσα μου βράζει, άλλο δεν μπορώ να κρατηθώ. Ο έλεγχός σου που άκουσα με πρόσβαλε, αλλά το συνετό μου πνεύμα την απάντησή μου υπαγορεύει τη σωστή. Καλά το ξέρεις πως από παλιά, από όταν έβαλε ο Θεός πάνω στη γη τον άνθρωπο, ο θρίαμβος των κακών πολύ δεν διαρκεί. Και είναι του ασεβή η χαρά για μια στιγμή μονάχα. Κι αν είναι ακόμα ικανός ως τα ουράνια να υψωθεί και το κεφάλι του τα σύννεφα να αγγίξει, πρέπει να κατεβεί στο λάκκο σαν τις ακαθαρσίες του και οριστικά να φανιστεί. Κι όσοι τον ήξεραν θα αναρωτιούνται πού να είναι. Θα σβήσει καθώς το όνειρο ο ασεβής, και πια δεν θα τον βρίσκουν, σαν νυχτερινή οπτασία θα χαθεί. Τα μάτια που τον έβλεπαν δεν θα τον ξαναδούνε και θα τον χάσει ο τόπος όπου έμενε. Θα αναγκαστούν να ζητιανεύουν τα παιδιά του, γιατί θα πρέπει να επιστρέψει αυτό τον πλούτο που μαδικίες απέκτησε. Ήταν το σώμα του γεμάτος φρίγος νεανικό, μα τώρα εκείνη η κμάδα μαζί του μες στο χώμα κοίταται. Είναι η κακία στο στόμα του γλυκιά του ασεβή, κάτω από τη γλώσσα την κρατά και την αφήνει εκεί αργά να λιώνει, ώστε η απόλαυση πολύ να διαρκεί. Μα γίνεται πικρή μες στο στομάχι του, μέσα του αλλάζει σαν φαρμάκι οχιάς. Τα πλούτη, τα κλεμμένα που κατάπιε θα τα βγάλει. θα του τα πάρει πίσω με τη βία ο Θεός, ως και το τελευταίο υπόλοιπο. Ό,τι ρουφούσε ήταν του αστρίτη το φαρμάκι, θανατηφόρο σαν το δάγκωμα οχιάς. Δεν θα ζήσει να δει της χώρας του τα πλούτη, το μέλι και το βούτυρο που θα κυλούν ποτάμι. Δεν θα απολαύσει ο ασεβής όσα με κόπο κέρδισε και τα αγαθά από τις συναλλαγές του δεν θα τα γευτεί. Επειδή καταπίεζε τους φτωχούς και δεν νοιαζόταν για αυτούς. Άρπαζε σπίτια αντί να τους τα χτίζει. Η απληστία του ασεβή δεν έχει όρια και ωστόσο με τους θησαυρούς του δεν νιώθει ασφαλής. Απ' την αδιφαγία του τίποτα δεν γλιτώνει. Γι' αυτό ποτέ δεν είναι ευτυχής. Μέσα στην αυτονία θα στερείται. Η αθλειότητα θα πέσει επάνω του βαριά. Θα έχει αρκετά για να γεμίσει την κοιλιά του όταν τη φοβερή του οργή ο Θεός θα ρίξει σαν χαλάζι πάνω του. Από το γεύμα αυτό επιτέλους θα χορτάσει. Ακόμα κι αν γλιτώσει από το ατσάλινο σπαθί, χάλκινο τόξο θα τον ρίξει κάτω. Το βέλος στο κορμί του ασεβή διαπερνά, βγαίνει από τη ράχη του, από την αστραφτερή του αιχμή το αίμα στάζει. Και τότε τρόμος τον κυριεύει θανατερός. Γι' αυτόν φυλάγονται όλα τα σκοτάδια. Φωτιά που χέρι ανθρώπινο δεν άναψε θα τον καταβροχθήσει. Στάχτη θα κάνει κάθε τι που στη σκηνή του απόμεινε. Θα φανερώσουν οι ουρανοί την ανομία του και θα ξεσηκωθεί η γη να τον κατηγορήσει. Τα πλούτη του σπιτιού του θα χαθούν, θα διασκορπιστούνε τη μέρα της οργής του Θεού. Αυτή είναι η ανταπόδοση που θα έχει ο ασεβής, αυτός ο κλήρος που από το Θεό του ορίστηκε. Ο Ιώβ απάντησε: «Ακούστε, δώστε προσοχή στα λόγια μου και τούτο ας είναι η παρηγοριά σας σε μένα. Κάντε υπομονή ώσπου να μιλήσω και όταν θα έχω μιλήσει ηρωνευθείτε με. Μήπως ενάντια σ' άνθρωπο παραπονιέμαι? Έτσι έχω κάθε λόγο να είμαι ανυπόμονος. Κοιτάξτε με και θα τρομάξετε και θα απομείνετε απορριμμένοι και βουβοί. Όταν το σκέφτομαι τα γόνατά μου λύνονται και φρίκι με κυριεύει. Γιατί ο Θεός αφήνει να ζουν οι ασεβείς, να φτάνουν ως τα γυρατιά και τα αγαθά τους να πληθαίνουν? Βλέπουνε να στεριώνουνε μαζί τους τα παιδιά τους, να μεγαλώνουν μπρος τα μάτια τους τα εγγόνια τους. Ζούνε στα σπίτια τους σιγουρεμένα δίχως φόβο και το μαστίγιο του Θεού δεν πέφτει πάνω τους. Πάντα είναι σφυριγυλός και γόνιμος ο τάβρος τους, η γελάδα τους χωρίς αποβολές γεννάει. Αφήνουνε να τρέχουν λεύτερα τα παιδιά τους σαν τα πρόβατα και ολόχαρα χορεύουν τα νιάτα. Τραγούδια λένε με τύμπανα και με κιθάρες και με τον ήχο της φλογέρας χαίρονται. Περνούν ευτυχισμένα τη ζωή τους και ανώδυνα πεθαίνουν μέσα σε μια στιγμή. Ωστόσο λένε στο Θεό, άσε μας ήσυχους, δεν θέλουμε να μάθουμε το θέλημά σου. Τόσο είσαι παντοδύναμος ώστε να σε υπακούμε. Τι θα κερδίσουμε σε σένα αν προσευχόμαστε? Θα ρούνε πως η ευτυχία είναι στο χέρι τους, μακριά από μένα ωστόσο τέτοιου είδους λογισμοί. Είδες ποτέ να σβήνει το λιχνάρι της ζωής των ασεβών? Είδες ποτέ να τους χτυπήσει δυστυχία? Πότε τους ετιμώρησε με στο θυμό του ο Θεός? Πότε γίνανε τάχα σαν άχυρο στον άνεμο? Πότε σαν άταν σκύβαλα τους άρπαξε η καταιγίδα? Εσείς λέτε πως ο Θεός φυλάει για τα παιδιά την τιμωρία που ταιριάζει στον πατέρα. Αλλά δεν είναι αυτό σωστό? Όχι, ο ίδιος ο ένοχος πρέπει να τιμωρείται για να του γίνει μάθημα. Να δει με τα ίδια του τα μάτια την καταστροφή του και από την οργή του παντοδύναμου να πιει. Δεν νοιάζεται τι μέλει στα παιδιά του μετά το θάνατό του να συμβεί. Μα είναι ανάγκη το Θεό να τον διδάξουμε, αυτόν που κρίνει ως και τους αγγέλους? Ο ένας σε καλή διατηρείται υγεία μέχρι την τελευταία του στιγμή. Έχει γερά, καλοθρεμένα μέλη και κόκαλα όλο δύναμη. Κι ο άλλος πεθαίνει με την πίκρα στη ψυχή, γιατί ποτέ δεν χάρηκε την ευτυχία. Κι οι δυο στο χώμα βρίσκονται θαμένοι. Στρατιές σκουλίκια τους σκεπάζουν για τους δυο. Ω, ναι, ξέρω καλά τι συλλογίζεστε και τις πανούργιες σκέψεις σας για μένα. Ρωτάτε, πού κατέληξε ο πλούσιος ο άνομος? Το σπίτι του τι τάχα έχει απογίνει? Μα δεν ρωτάτε τους ταξιδεμένους? Κι όσα διηγούνται δεν τα ακούσατε? Τη μέρα της καταστροφής γλιτώνει ο ασεβής, τη μέρα της οργής ξεφεύγει. Ποιος θα τολμήσει κατά πρόσωπο να του ελέγξει τη διαγωγή και ποιος αυτά που έπαρξε να του τα ανταποδώσει? Όταν πεθάνει, με πομπή μεγάλη τον κυδεύουν και βάζουν στον τάφο του τιμητική φρουρά. Πολλοί πηγαίνουν μπροστά από το φερετρό του και άλλοι αναρρύθμιτοι ακολουθούν. Ακόμα και το χώμα είναι ελαφρό από πάνω του. Κι ύστερα εσείς κάθεστε και μου λέτε ανόητες παρηγοριές. Όλα όσα οραδιάζετε είναι ένα ψέμα. Τότε μίλησε ο Ελιφάζ, ο Θεμανίτης. Μπορεί τάχα ο άνθρωπος χρήσιμος να είναι στο Θεό, μονάχα τον εαυτό του μπορεί να ωφελήσει αν έχει φρόνηση. Τι έχει να ωφεληθεί ο παντοδύναμος αν είσαι δίκαιος εσύ, και αν έχεις άψογη ζωή εκείνος τι κερδίζει? Μήπως θα ρίσει πως επειδή σε ευσεβείς γι' αυτό σε τιμωρεί και σε δικάζει? Όχι γι' αυτό, αλλά επειδή μεγάλη είναι η κακία σου και οι ανομίες οι δικές σου δεν μετριούνται.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Μελετούμε εδώ και καιρό, νομίζω είμαστε περίπου στο μέσο του βιβλίου του Ιώβ. Και έχουμε φτάσει στο κεφάλαιο 20, όπου για δεύτερη φορά ο φίλος του Ιώβ, Σοφάρ, μιλάει. Υποτίθεται έχει έρθει για να συμβουλεύσει και να παρηγορήσει τον Ιώβ, αλλά στην πραγματικότητα πάλι ο λόγος του είναι μια έμεση κρίση. Είναι αυτή η δεύτερη φορά, η δεύτερη γύρα που μου έχουν μιλήσει οι φίλοι του Ιώβ. Είναι ο τελευταίος που μιλάει τώρα. Βρισκόμαστε στο δεύτερο γύρο της συζήτησης και ο Σοφάρ είναι ο τρίτος σε αυτό το γύρο. Θα δούμε ότι θα υπάρξει και τρίτος γύρος, αλλά θα είναι πολύ σύντομος. Ο Σοφάρ δεν θα πάρει καν μέρος στον τρίτο γύρο. Θα τελειώσει απρόσμενα, πριν ο Σοφάρ έχει την ευκαιρία να μιλήσει. Ας θυμηθούμε ότι ο Σοφάρ είναι νομικιστής. Πιστεύει ότι ο Θεός εργάζεται σύμφωνα με τον νόμο και την τάξη. Αυτό είναι αλήθεια φυσικά. Αλλά ο θρόνος εκείνος του νόμου, της τάξης και της κρίσης, είναι επίσης και θρόνος χάριτος. Ο Σοφάρ δεν το ήξερε αυτό. Δεν ήξερε τίποτα γι' αυτό. Υποθέτω ότι σήμερα θα λέγαμε ότι ο Σοφάρ είναι ένα επιστημονικό μυαλό. Νομίζει ότι ρίχνεις ζωή στους δοκιμαστικούς σωλήνες και βγαίνει πάντα με έναν ορισμένο τρόπο. Είναι αυτός που λέει ότι τα πράγματα δεν μπορούν ποτέ να αλλάξουν. Ότι όλα συμβαίνουν και συνεχίζουν έτσι όπως είχαν από την αρχή του κόσμου. Δεν ξέρει τίποτα για τη χάρη του Θεού. Θα μιλήσει με μια πολύ σκληρή γλώσσα. Στην πραγματικότητα είναι λιγότερο εντυπωσιακός σε αυτό το γύρο από ό,τι ήταν πριν. Αν και είναι πιο σκληρός από ό,τι ήταν πριν. Χτυπάει τον Ιώβ με σκληρότητα, επειδή καταλαβαίνει ότι αυτός μπορεί να είναι ο τελευταίος του γύρος. Παρόλο ότι δεν λέει τίποτα καινούριο, λέει όλα όσα έχει ήδη πει. Βασίζεται στην ηλικία του και καταφεύγει στον ίδιο νομικισμό. Επιμένει στη θεωρία ότι ο Ιώβ είναι ένα πολύ κακό άτομο εξαιτίας του νόμου ότι οι κακοί πρέπει να τιμωρούνται. Αυτή είναι η έμφαση εδώ. Τότε μίλησε ο Σοφάρ, ο Ναμαθήτης. Θύελα μέσα στην καρδιά μου έχει ξεσπάσει. Μέσα μου βράζει. Άλλο δεν μπορώ να κρατηθώ. Ο έλεγχός σου που άκουσα με προσέβαλε. Αλλά το συνετό μου πνεύμα την απάντησή μου υπαγορεύει τη σωστή. Ακούγεται σαν προεκλογική ομιλία πολιτικού. Λέει πως έχει τη σωστή απάντηση. Ποτέ δεν άκουσα πολιτικό να μιλάει και να μην λέει πως είναι ικανός, ικανότερος από τον αντίπαλό του. Όταν κάποιος λέει κάτι τέτοιο, σίγουρα του λείπει μετριοφροσύνη. Τώρα ο Σοφάρ ξεκινάει να μιλάει σαν πολιτικός. Θα παρουσιάσει τη γνώμη του με το ίδιο επιχείρημα που χρησιμοποίησε πριν. Λέει ότι θα επαναλάβει κάτι που έχει καθιερωθεί ως γεγονός από χρόνια. Εδώ είναι το συγκεκριμένο του συμπέρασμα που έριξε στο δοκιμαστικό σωλήνα του παρελθόντος και βγήκε ότι είναι αληθινό. Ο θρίαμβος των κακών πολύ δε διαρκεί και είναι του ασεβή χαρά για μια στιγμή μονάχα. Αυτό είναι το γεγονός που έχει καθιερωθεί από παλιά. Αλλά θα ήθελα να ρωτήσω πόσο διαρκεί το πολύ και πόσο μια στιγμή. Πόσο διαρκεί η στιγμή του ασεβή? Μερικές φορές φαίνεται ότι οι ασεβείς διαρκούν πάρα πολύ καιρό και η χαρά τους. Αλλά είναι αλήθεια ότι έρχονται σε κρίση. Παρακάτω, ο άνθρωπος αυτός γίνεται πολύ δραματικός. Και αν είναι ακόμα ικανός ως τα ουράνια να υψωθεί και το κεφάλι του τα σύννεφα να αγγίξει. Η γλώσσα, όπως είπαμε σε αυτό το βιβλίο, είναι εκπληκτική. Όπως έχω πει, οι άνθρωποι διαβάζουν το βιβλίο αυτό για την εκφραστική του γλώσσα, παρόλο που μπορεί να μην διαβάζουν κανένα άλλο βιβλίο της Αγίας Γραφής. Είναι τόσο ποιητικό. Τελικά, οι ασεβείς αφανίζονται. Μερικοί από τους νέους σήμερα ακούνε για τις φοβερές προσωπικότητες του περασμένου αιώνα, όπως ο Χίτλερ, και δεν ρωτάνε απλά πού είναι, αλλά ρωτάνε ποιος είναι. Πολλοί δεν τον ξέρουν καν. Όπως σήμερα λίγα ξέρουμε για τον Κάιζερ, που στην εποχή του τον θεωρούσαν διάβολο ενσαρκωμένο. Έφυγε κι αυτός. Όλοι έχουν φύγει. Είχαν τη μεγάλη του στιγμή, αλλά δεν υπάρχουν πια. Μερικές φορές νομίζω ότι ο άνθρωπος είναι η μεγαλύτερη αποτυχία του σύμπαντος. Σκεφτείτε τη συντομία του ανθρώπου. Μας λένε πόσο παλιές είναι οι πέτρες, ακόμα και οι πέτρες που προήρθαν από τη σελήνη. Ο άνθρωπος δεν βρίσκεται στην ύπαρξη για τόσο καιρό. Είναι πολύ νέος το σύμπαν. Και φίλοι μου, αν δεν υπάρχει η αιωνιότητα μπροστά μας, ο άνθρωπος είναι η πιο κολοσιαία αποτυχία που έφτιαξε ποτέ ο Θεός. Η ζωή του είναι πολύ σύντομη. Φεύγει και σβήνει σαν ένα όνειρο. Κάποιος μεγάλος ιεροκήρυκας συνάντησε μια μέρα έναν από τους διακόνους εκκλησίας στο δρόμο και τον εξέπληξε με την ασυνήθιστη ερώτησή του. Υπέθεσε πως όταν φτάσουμε στον ουρανό στην παρουσία του Θεού, ανακαλύψουμε ότι η χριστιανική ζωή δεν ήταν τόσο σημαντική για να φτάσουμε εκεί. Ποια θα είναι η άποψή σου? Ο διάκονος τον κοίταξε κατάματα και του είπε: «Αν φτάσω στον ουρανό και ανακαλύψω ότι όλα αυτά περί χριστιανικής ζωής δεν ήταν τίποτα άλλο παρά η δική μας φαντασία, θα πω στον Κύριο ότι άξιζε πολύ. Άξιζε όλες τις θυσίες». Παρόλο που πιστεύω ότι αυτό είναι αλήθεια, ότι η χριστιανική ζωή αξίζει όλες τις θυσίες για αυτήν εδώ τη ζωή, ακόμα και τότε υπάρχει μια μικρή απογοήτευση στις καρδιές μας αν αυτό ήταν όλο και όλο. Γιατί? Επειδή, φίλοι μου, θέλουμε την αιωνιότητα. Ο Θεός έβαλε την αιωνιότητα στην καρδιά μας επειδή υπάρχει. Και ο άνθρωπος θα φύγει από εδώ για να μπει στην αιωνιότητα. Ο Σοφάρ αποκαλεί τον Ιώβ όχι μόνο ασεβή, αλλά και υποκριτή. Όλη του η ομιλία περιγράφει την πτώση ενός ασεβούς ανθρώπου. Λέει ότι ένας τέτοιος άνθρωπος μπορεί να πετύχει μεγαλεία, αλλά αυτό απλά σημαίνει ότι η πτώση του θα είναι μεγαλύτερη. Το υπονοούμενο ασφαλώς είναι ότι αυτό ακριβώς συνέβη στον Ιώβ. Λέει ότι ένας τέτοιος άνθρωπος είναι σαν την καύσιμη ύλη που καταναλώνεται. Είναι σαν μια κακιά οπτασία που εξαφανίζεται. Η κακία του είναι σαν μια γλυκιά μπουκίτσα που κρατάει μέσα στη γλώσσα του, αλλά θα μετατραπεί σε φαρμάκι μέσα του. Είναι σαν φαγητό που τρώει, αλλά ο Θεός θα τον αγκάσει να το ξεράσει, γιατί την περιουσία του με αδικία την έχει σωρεύσει και θα αποκαταστήσει τα θύματά του. Παρόλο που τίποτα δεν μπορούσε να ξεφύγει από την πληστεία του, τώρα θα καταντήσει να στερείται, ακόμα και μέσα στην αυθονία. Το χειρότερο απ' όλα, ο Θεός θα ρίξει πάνω του τη φοβερή οργή του, λέει ο άνθρωπος αυτός. Φωτιά που χέρι ανθρώπινο δεν άναψε θα τον καταβροχθήσει. Με άλλα λόγια, θα μετατροπεί ο ίδιος σε μενόμενη φλόγα που όλη του η ευημερία θα κατακαεί. Δεν θα υπάρχει δρόμος διαφυγής. Μετά τα συνοψίζει όλα λέγοντας: «Αυτή είναι η ανταπόδοση που θα έχει ο ασεβής, αυτός ο κλήρος που από τον Θεό του ορίστηκε». Το υπονοούμενο φυσικά είναι ότι ο ασεβής είσαι εσύ, Ιώβ. Αυτό είναι μια πολύ πικρή δόση για έναν άνθρωπο που βρίσκεται στην κατάσταση που βρίσκεται ο Ιώβ. Αλλά ο Ιώβ είναι έτοιμος να το απαντήσει. Θα υπερασπιστεί τον εαυτό του και θα χρησιμοποιήσει δυνατά λόγια, όπως θα δούμε στο επόμενο κεφάλαιο. Στο επόμενο κεφάλαιο, λοιπόν, 21, έχουμε την έκτη απάντηση του Ιώβ. Ο Ιώβ είναι σε θέση να απαντήσει. Νομίζω θα ήταν καλύτερο να μην προσπαθήσει να απαντήσει στη βάρβαρη κατηγορία του Σοφάρ, αλλά θα υπερασπίσει ξανά τον εαυτό του. Τους λέει πως έχει κουραστεί από τις ψεύτικες κατηγορίες τους. Προσφεύγει με την περίπτωσή του σε ανώτερο δικαστήριο. Συμφωνεί μαζί τους ότι οι ασεβείς θα τιμωρηθούν, αλλά επιμένει ότι αυτό δεν έχει να κάνει με την περίπτωσή του, αυτός δεν είναι ασεβής. Ο Ιώβ ζητάει την προσοχή τους και τους λέει σαρκαστικά να κάνουν υπομονή μέχρι να μιλήσει και τότε μπορούν να τον ειρωνευτούν. Δεν φέρνει τα παράπονά τους σε ανθρώπους, αλλά απευθύνεται στον Θεό. Ο Ιώβ τους δείχνει μια πλάνη στα επιχειρήματά τους. Οι ασεβείς δεν υποφέρουν πάντα σε αυτή τη ζωή, μάλιστα μπορεί να ευημερούν. Δεν αφανίζονται πάντα, μερικές φορές φτάνουν μέχρι τα βαθιά γερατιά. Η περιουσία τους παραμένει ανέγγιχτη και τα παιδιά τους είναι σε θέση να την κληρονομήσουν. Μπορεί να έχουν ολόκληρο κοπάδι από παιδιά, χορεύουν, διασκεδάζουν και χαίρονται. Περνούν καλά και ευτυχισμένα. Μπορεί να λέτε ότι η πτώση τους θα είναι φανερή, αλλά κάνετε λάθος. Όπως και όλοι οι άλλοι. Κατεβαίνουν στον τάφο, αλλά χωρίς προηγουμένως να τους χτυπήσει καταστροφή. Ο Ιώβ ήταν κτηματίας. Και τους λέει ότι μερικοί από τους ασεβείς ήταν επίσης πλούσιοι κτηματίες, με μεγάλες οικογένειες που ευημερούν. Μερικούς από τους πιο πλούσιους ανθρώπους που έχω γνωρίσει κάνουν και την πιο άσωτη ζωή. Και τα παιδιά τους ακολουθούν τα βήματά τους. Φυσικά φεύγουν και αυτοί από τη ζωή, όπως όλοι και ξεχνιούνται, αλλά όσο ζούσαν ευημερούσαν. Ο Ιώβ λοιπόν καλεί την προσοχή του σε αυτό. Θα θυμάστε ότι αυτό το είχε προσέξει και ο Δαβίδ. Σας θυμίζω τον Ψαλμό 37, εδάφιο 35. Είδα τον ασεβή να καταχράτε την εξουσία του, να υψώνεται σαν κέδρος του λιβάνου, να απλώνεται καθώς αναρχητικό φυτό. Παρόλα αυτά, και ο Δαβίδ επίσης ανακάλυψε ότι ο Θεός τελικά κινείται με κρίση ενάντια στον ασεβή. Μπορούμε να κοιτάξουμε γύρω μας στη σημερινή κοινωνία. Ξέρουμε κάποια ονόματα που σημαίνουν πολλά χρήματα, χωρίς να έχουν ιδιαίτερη φήμη για ευσέβεια. Τους βρίσκουμε στην πολιτική και στην υψηλή κοινωνία. Δεν φαίνεται να υποφέρουν όπως υποφέρουν άλλοι άνθρωποι. Ίσως μερικές φορές αυτό να μας κάνει να ρωτιόμαστε. Είναι όπως τα λέει εδώ ο Ιώβ. Οι ασεβείς πράγματι ευημερούν. Λένε στο Θεό, άσε μας ήσυχους. Δεν θέλουμε να μάθουμε το θέλημά σου. Τόσο είσαι παντοδύναμος ώστε να σε υπακούμε. Τι θα κερδίσουμε σε σένα αν προσευχόμαστε? Αυτό λένε οι άθεοι. Δεν θέλουν το Θεό. Λένε προσβλητικά ότι δεν χρειάζονται τον Θεό, ούτε και επιθυμούν να γνωρίσουν το θέλημά του. Τι θα μπορούσε να τους δώσει ο Θεός, που δεν μπορούν να το πάρουν και μόνοι τους? Ο Ιώβ λέει, δεν ανήκω σε αυτήν την κατηγορία. Δεν είμαι ένας από τους ασεβείς. Αυτό που θέλετε να μου δείξετε ως αναπόφευκτη αλήθεια, δεν είναι πάντα αλήθεια στην πράξη. Εκτός αυτού, και αν ακόμα ήταν αλήθεια, δεν έχει εφαρμογή στην περίπτωσή μου. Ο Ιώβ λέει πως οι ασεβείς δεν έχουν περισσότερα προβλήματα από ό,τι έχει ο μέσος άνθρωπος. Ο θάνατος όμως δεν είναι προσωπολήπτης. Έρχεται η ώρα που ο θάνατος χτυπάει στην πόρτα του ασεβή. Έρχεται η ώρα που ο άνθρωπος κρίνεται και τότε θα πιει την οργή του παντοδύναμου. Έτσι ο Ιώβ δείχνει στους φίλους του ότι οι παροιμίες τους δεν είναι πάντα αληθινές, αλλά ούτε και αυτό σημαίνει ότι ο Θεός δεν πρόκειται να κρίνει τους ασεβείς ποτέ. Ο Ιώβ είναι σίγουρος ότι ο Θεός θα κρίνει τους ασεβείς. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Η κρίση των ασεβών μπορεί να μην γίνει μέχρι την κρίση του μεγάλου λευκού θρόνου που έχουμε στην Αποκάλυψη, αλλά τελικά θα έρθει. Ο Θεός θα επιτρέψει στον ασεβή να ζήσει τη ζωή του εδώ κάτω, αν είναι αυτό που θέλει να κάνει. Βλέπετε, ο Θεός είναι γεμάτος χάρη, είναι μακρόθυμος. Η καλοσύνη και η ανοχή του και η μακροθυμία του Θεού θα πρέπει να μας οδηγήσει σε μεδάνια. Δηλαδή ο Θεός περιμένει αυτούς τους ανθρώπους μήπως και μετανοήσουν. Ξέρω ότι σήμερα κοιτάμε τους πλούσιους που χαίρονται τη ζωή. Η κοσμική κοινωνία πετάει από την Ευρώπη στην Αμερική και στην Ασία, πηγαίνοντας από θέρετρο σε θέρετρο. Πράγματι ζουν τη ζωή τους και ο Θεός τους επιτρέπει να το κάνουν. Αλλά ο ασεβής φυλάσσεται για την ημέρα της οργής. Αυτή είναι η απάντηση του Ιώβ στον Σοφάρ. Πιστεύω ότι είναι μια καλή απάντηση. Αλλά βλέπουμε ότι ο Ιώβ ακόμα δικαιώνει τον εαυτό του. Δεν υπάρχει σκέψη μετάνοιας σε αυτή την ομιλία του Ιώβ. Όμως καιρός να μπούμε στο επόμενο κεφάλαιο 22. Εδώ έχουμε την τρίτη ομιλία του Ελιφάζ. Είναι η τρίτη φορά που ο Ελιφάζ μπαίνει στην αρένα για αυτή την πνευματική μάχη. Σας θυμίζω ότι ο Ελιφάζ είναι ο άνθρωπος που είχε μια αξιοσημείωτη εμπειρία. Είχε ένα παράξενο και μυστηριώδες όραμα. Είναι πνευματιστής. Είναι αυτός που λέει «έχω δει». Τότε μίλησε ο Ελιφάς ο Θεμανίτης. Μπορεί τάχα ο άνθρωπος χρήσιμος να είναι στον Θεό? Μονάχα τον εαυτό του μπορεί να ωφελήσει αν έχει φρόνηση. Τι έχει να ωφεληθεί ο παντοδύναμος, αν είσαι δίκαιος εσύ? Και αν έχεις άψογη ζωή, εκείνος τι κερδίζει? Μήπως θα ρεις πως επειδή είσαι ευσεβής, γι' αυτό σε τιμωρεί και σε δικάζει? Όχι γι' αυτό, αλλά επειδή μεγάλη είναι η κακία σου και οι ανομίες οι δικές σου δεν μετριούνται. Ξεκινάει με την ερώτηση, μπορεί τάχο άνθρωπος να είναι χρήσιμος στον Θεό? Η ίδια η φύση της ερώτησης φανερώνει ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι χρήσιμος στον Θεό. Ο Ελιφάς ρωτάει, Ιώβ, σίγουρα έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου, αλλά τι ιδέα νομίζεις ότι ο Θεός έχει για σένα? Πιστεύει ότι ο Ιώβ φέρεται σαν ο Θεός να πρόκειται να έχει κάποιο όφελος από τη συμπεριφορά του και ότι αν ο Θεός δεν τον περιόριζε μπορεί να γινόταν πολύ δυνατός για τον Θεό? Ότι ο Θεός περιορίζει τον Ιώβ για αυτό το λόγο? Λοιπόν, ο Ελιφάς σίγουρα βρίσκεται πολύ κοντά στο στόχο και σίγουρα δεν είναι καθόλου παρηγορητικός σε έναν άνθρωπο που αυτή τη στιγμή χρειάζεται φως και βοήθεια από τον ουρανό. Η ερώτηση του Ελιφάς ταιριάζει σε μερικούς ανθρώπους της Εκκλησίας που νομίζουν ότι είναι ωφέλιμοι στον Θεό. Μερικοί άνθρωποι φαίνεται να πιστεύουν ότι έχουν πολλά να προσφέρουν στο Θεό όσο βρίσκονται εδώ κάτω και ότι είναι πραγματικά τυχερός ο Θεός να τους έχει στην ομάδα του. Φαίνονται να πιστεύουν πως όταν πάνε στον ουρανό, ο ουρανός πραγματικά θα καλυτερέψει εξαιτίας τους. Χρειάζεται να αναγνωρίσουμε ότι ο άνθρωπος δεν ωφελεί το Θεό. Είμαστε όλοι μας ανώφελοι, που σημαίνει ότι είμαστε σαν ένα καλάθι σάπια φρούτα. Ο Ιησούς είπε μια παραβολή σχετικά με την υπηρεσία και κατέληξε. Έτσι κι εσείς, όταν κάνετε όλα όσα έχετε διαταχθεί, να λέτε «Είμαστε ανάξιοι δούλοι». Κάναμε απλώς εκείνο που χρωστούσαμε να κάνουμε. Την παραβολή αυτή την έχουμε στο Ευαγγέλιο του Λουκά, κεφάλαιο 17 και εδάφιο 10. Φίλοι μου, ο Θεός δεν μας χρειάζεται. Εμείς χρειαζόμαστε τον Θεό. Έτσι λοιπόν, ας αναγνωρίσουμε την χάρη Του και ας τρέξουμε σε Αυτόν. Δεν Του κάνουμε χάρη, Αυτός μας κάνει χάρη που μας δέχεται σαν δικά Του παιδιά. Και με τη σκέψη αυτή σας χαιρετώ. Ο Θεός να είναι μαζί μας μέχρι την επόμενη φορά. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.